Tuk fayin. Zon did si ftip kyar did pizarana nasain jiovane mantaro na penarna nareo. Bara nareo anem le tanze ale nareo si ale nareo ufanana nareo. Am zay de atao atran jiovane mantaro enao. Ka itandana nlalan reheta sin didine ant dikuanos sin zanakawaran zafnao. Mandita ni antpena nao. Aramba ula vandu yene na kue nao. Kue nu zori israelio. Ka arau tsara mba ita su enao. Ary anjaro maro be any amin'ilay tany tondra dronono sy tantely, arak'izay nampanantenain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao anao. Miaino ry Israely io, i Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah ra ihany. Ary tiavy Jehovah Andriamanitra ao ny fonao manontolo sy ny tenanao manontolo ary ny herinao manontolo. Aoka ho amponao reto teny andidiko anao anio reto. Dia aleteo tsikelikely ao an-tsain'ny zanaka ao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao. Na mandeha eny an-dalana, na mandry, na mifo. Afatoro famantarana eo amin'ny tananao izany, ka atao feilo eo amin'ny andrinao, ary soraty eo amin'ny tolambaravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Rehefa hoentin'i Jehovah Andriamanitra ao any amin'ilay tany izay efa nianiany any tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omenanao ianao, ka azo tanàna lehibe sady tsara tarehy izay tsy nahorinao, sy trano fenon'ny zava-tsoa rehetra izay tsy ianao no nameno azy. Sy lavaka fanangonan-drano izay tsy noadinao, sy tany mboaloboka tsy novolenao, sy azo oliva tsy nambolenao, ary inany ianao ka ho voky, dia tandremy sao adinoinao Jehovah izay nitondra anao nivoaka avy tany Ejipta, avy tany amin'ny trano fanandevozana. I Jehovah Andriamanitra no tokony atahoranao, ary izy no otompoinao, ary amin'ny anarany no ianiananao. Aza manaraka andriamanika hafa, dia ny andriamanitra ireo firenena manodidina anao, sao irehitra aminao ny fahatezeran'i Jehovah Andriamanitra ao, ka haringany tsy eo ambonin'ny tany ianao. Fa Andriamanitra mitaky ny anompoana azy rery ihany Jehovah Andriamanitra ao, izay eo aminao. Aza mitsapa toetra ny Jehovah Andriamanitra reo, toy ny nataonareo tao Masa. Tandremy tsara ny didin'i Jehovah Andriamanitra reo sy ny fampahatsiahivany ary ny fitsipiny izay nandidiny ianareo. Izay mahitsy tsara eo mason'i Jehovah no ataovy mba hahita soa ianao. Ka hiditra ao amin'ilay tany soa ny anianan'i Jehovah tamin'ny razanao, ary aka azy io fanananao, ka horohanao tsy eo anatrehanao ny fahavalonao rehetra, arak'izay nampanantenain'i Jehovah. Raha manontany ianao ny zanaka ao any aroinany hoe, inona no hevitr'ireny fampahatsiahivana azy fitsipika ary lalàna nandidian'i Jehovah Andriamanitsika anareo ireny, dia izao no lazainao aminy. Andevon'ny farao isika tany Ejipta, fa i Jehovah kosa nitondrantsika nivoaka avy tany tamin'ny tanàna mahery. Ko famantarana sy fahagagana lehibe nitondra loza no nataon'i Jehovah tamin'ny Ejipta sy farao ary ny ankohonany manontolo teo imasontsika. Dia nentiny nivoaka avy tany isika mba hitondrany antsika eto sy hanomezany antsika ilay tany izay nianianany tamin'ny razantsika. Ko nandidy antsika hanarak'ireo fitsipika rehetraireo Jehovah, sady nandidy ny atahorana an'i Jehovah Andriamanitsika mba hahitantsika soa mandrakariva ka ho velona isika toy ny amin'izao andro izao. Ary olo marina isika raha mitandrina tsara izany didy rehetra izany eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika, arak'izay nandidiny antsika.